إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tumwebaza omutonzi waffe omulungi oweekitiibwa Allah subhanahu wataala, tumwebaza olwebaza olw'amaanyi olw'ettendo olw'okututonda n'ateeka ku nsi. Twagamba emabega eyo nga tusoma omusomo oguyitibwa Allah yaani, ne tugamba nti ekyengeri ekisinga okubeera ekinene omuddu kyalina kwe kubeerawo kwe kubeerawo kwe, kubeera nti Allahu subhanahu wataala yakuteekawo. Lwaki? Anti ensi naawe ogiraba otwajagala gyabulira, kitegeeza nti okubeerawo kwe kinene. Byonna byonna oli mwetefutefu bigumira okugyako okwabulira ensi eno, si bwe kiri? Olaba n'abalongoofu abati nnyo Allah subhanahu wataala batya okwabulira ensi eno? Naam, olwala ng'abuukabuuka. Naam, kimala nti nno ebyengera byonna bidda eri kyengera kino. Byonna bidda eri ebyokulya obitegeera obimanya, obumanya nti waliwo ebikibayita ebyokulya nga wooli, ebyokunywa nga wooli, n'ebyengera byonna omuntu byasanga mu nsi muno. Nabwetwebaza Allahu subhanahu wataala allazi ahyana, yatuwa obulamu n'ateeka ku nsi kuno n'atuwa amagezi agategeera. Wallahi nga tukimanye bulungi nnyo, si bamaama baffe, si bakitaffe, si bajjajjaffe, sitoori yaabwe efaanaganya ddala n'eyaffe, efaanaganya ddala n'eyaffe. Tebamanyi baabeerawo batya, naye yabateekawo ya Allah subhanahu wataala. Yabasiimira okubeera abaganda, n'abasiimira okubeera abacyoli, n'abasiimira okubeera abalugwala, n'abasiimira okubeera abanyankole, n'abasiimira okubeera abawarabu. Allah subhanahu wataala nga bwe yatusiimira endabika fi ayi suratin mashaa rakkabak, mu ngeri yemu yatusiimira ow'okubeera, n'atusiimira ebyokulya. Genda okukankana ng'omuganda tatebenkera okuggyako naki natooke, ate ffe bannabuddu kisoka. Sheikh Salman leero tetubadde naye, naye oli omusajja gwati otunyumiza bebaali bagaba emmere, nagamba nti zimunyungire ttuuke, ndi munnabuddu. Ebyo byonna byengera Allahu subhanahu wataala byatera ku dduniya kuno. Kakati nga amagezi amalamu obumbu obulamu ddala mu butuufu, tebusobola kugayaalirira ng'okakasa ti olwakola bino, tebumugayaalirira. Ate oba wallahi Allah ababutatugamba nti nze Allah wammwe, nze mbakolera bino, nze mbakolera obubumbu obulamu bwalinoonyeza Allah, n'ebinaani abituwa gino emiyembe gibaawo giti? Kubanga amagezi gagamba nti kullu mawujud lahu mujid, buli kiriwo kirina yakiteekawo okujjako Allah subhanahu wataala. Naam, naye buli kiriwo kirina ekikola atya? Ekiteekawo Allah subhanahu wataala. Kati Allah olwaza ti ate Allah bw'otuuka awo abuuza obubumbwa bwo, kubanga obubumbwa bw'omuntu bugamba nti ye Allah talina ntandikwa. Ekyo kirina mu bubumbwa bwaffe, mu magezi gaffe gano amakendeevu. Naam, obubumbwa bwaffe butugamba nti ye Allah talina ki? Talina ntandikwa. Hatta n'ag'omukatuliki naago omukristaayo gonaaga nti Allah talina ki? Talina ntandikwa. Allah n'akitwegamba nti huwa al awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin subhanahu wataala. Kati ab'ebitiibwa tukutye nnyo Allah subhanahu wataala, tumwagale bannange. Toyinza butaagala bw'obeera ng'omuntu akulongooseza obulamu n'abaako kakuyamba buyambi, n'akulagirira bulagirizi diiru neeyitamu nooroka, bw'oba ddala ng'olimu akalungi mu mutima gwo, bw'ajjanga mweta kujwa namuga maali yo yonna nti yo gitwali, nali sinna kindi Allah yisiza ku ki? Kugwe. Bw'oba olimu obulungi n'okusasula okulungi watya ati Allah subhanahu wataala allazi yuhsin ilaina, nagamba nti omuntu ekintu kye kikoma okubeera ng'omuntu agamba tasobola kubeera nga takirina, Allah gyakoma kifuula available mbungi. Ekyokulabirako obulamu bw'omuntu bwagala nnyo emmere, si bwe kiri? Bwagala nnyo ki? Emmere. Allah n'agiteekawo mu bungi
naye ate bwagala nnyo amazzi okusinga emmere, si bwe kiri? Amakulu bwetaaga nnyo amazzi okusinga ki? Amazzi gabiro nga mangi okusinga ki? Okusinga emmere. Kitegerekese kaakati omuntu ayagala nnyo amazzi ekisukkiridde, naye obulamu bw'omuntu ate bwetaaga nnyo okussa okusinga bwetaaga amazzi. Allah naateka mu buli kafo nga waliwo riziki y'omukka, naye bakusibira mu kaduukulu ogisangayo. Allah yagiteeka buli wantu nga naye bakusibira mu kaduukulu ne mu godawuni, riziki eyo Allah yagikola atya? Yagiteekayo kubanga omuntu ogyetaaga. Kati obulabirizi obufaanagana ku bwe buti omuntu awulidde nga bwava eri Allah subhanahu wataala, omumanyi omukenkufu mu buli ensonga yonna. Nabwekityo saba Allah subhanahu wataala ateeke mubaddu we abamwagala, ate abatamwagala njagala ya kisuufi nti Allah tumwagala bwagazi, tetumusinza nga tumutya abo basuufi badullal. Fetusinza Allah nga tumwagala ate nga tumutya. Ya ibadi fattaqun nam wayakhshawna rabbahum wayakhafuna adhaba, sube kiri wayakhafuna su'al adhab, ayati mpitirifu. Allah yaga tumutye, tumwagale tumutye. Ati nibwe tudda mu magezi aga bulijjo, gobeera n'abaana nam eyinza okuba ng'olina abaana subhanallah, naye ng'abaana bakwagala bwagazi, tebalinaamu kakutya konna. Kitegedde bulungi? Wenyumiriza mu mulavu y'abaana abo obataata muki? Ebeyagwolubege balina okwagala ate nga bakutya. Amakulu webasiŋŋaana nga bali mukola ebikyamu nga babuukawo, taata ekyo tekyagala, taata bwanadda nga tetwasadde, olukomo nga tebasadde, onanga lwali baseeka, taata we love you. Mukati lamba Allah yampa ekigira ky'abaana banjagala. Kati obanga gwe omuzadde ekyo olya kikendeevu, kati ate Allah subhanahu tugaade tetumutya, tumwagala bwagazi. Nedda Allah tumwagala nnyo okusinga bwe tweyagala, okusinga twagala bazadde bwe twagala buli kintu kyonna. Aye tumutya nnyo okusinga bwe tutya empologoma, okusinga bwe tutya amajinni, bwe tutya ensonga lwaki tubijeemera, ne tugondera ye. Kaakati ab'ebitiibwa tugenda mu maaso ne Hajjatul Wada ne bamashaikh we bali wano olwaleero, muganda waffe ow'ekitiibwa Shaddad Aus Kamoga. Eri Aus n'ebyo litugenda bugenzi ku lulimi nno bannange, olw'ensonga lw'esahabi gwe bayita Shaddad bin Aus, siwe kiri? Kaakati wano lyagenzi litukwata naye subhanallah. Shaddad Kamoga.
بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الحج وواجباته. ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار وحلق أو
التقصير
والحلق أو التقصير لأجزائه ذلك.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك حفظك الله ورعاك. Abibitiwa barakallahu fiikum, uyu muganda waffe Sheikh Shaddad Allah mutukumire mu nabi harwe nibi harwe ogendayo di Shaddad oba nisba naye abibi harwe banambarara mmanye nti mulina omwana yamani asoma obusiraamu ate mwana mulungi nnyo wampisa, nsaba Allah mukuumi ateke ne baraka mbazadde be. Kakati abalungi hafidhakumullah wa ra'akum, tugenze ku nsonga bujye tubagamba nti nno tuyitamu ibadaati zino naye nga zijja kukomawo mu maaso. Ensonga twali tujogera tugaa ti omumanya jjabbi tulisitingira atufundize hijja eno. Kakati wano wetugenze wawo omutwe gwe era mu kitabo ky'olina nkakasa nti waliwo omutwe ogugamba nti arkanul hajji wawajibatuhu, empaji za hijja n'ebiri wajibu mu hijja. Kakati agamba nti walau iktasara alhaju
على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك دوزاسيكا نصيف منيندوا زنغامبا نتي فقرة سكتجفون لي لكتجنون لي نعم kakati umanyo fawechiti wa atulaga empaji nga zobe zula mahijia yo ebanfu sutegele kese nebye teka nga buwaba au echimu kubyo echibuze mahijia yo chiba chijitade mko akamogo wadentufu sutegele kese na yenga chite gezanti bino byo nabino empaji nebye teka byo no teka abu teka biko rotia kubireta sutegele kese otekwa abu teka kubireta biteke doko bila muhijja yotebina kubalamu kubanga hijja muni mwe bintu bila bingi nyo bitwala bye byotagenda kuulira wano ngo kunywa kumaziga zamzam ngo kunywegera enywanto nga madha tugambe che kiralao mwe bitwala bye biwera biwera ko nam ngatabita demu wano kitegeza byona byatademu wano bo batobirese obolese ekintu ekiri sunna obatolese ekintu kiri ki wajib kakati katika tufunuli agami tu wala wiktasura alhaju ala alarkani alaruba alati hiya liihramu walukufu biarafa wa tawafu wa sa'i singa umumfali mkura hijya abiranga tasusi kubintu binu wa manga echisoka aliihramu kubiranga ingi demizizo walukufu biarafa na imina nima arafa wa tawafu ni yato la kaaba wa sa'i no gila kula sa'i wakati wa safa nechi ni marwa ezi mpaji tugenda kuzidda ko byom tujwe obudde bwayo songa twaji wado budde ne tugenda kuddamu tujite mu kwa kwayo era ngenda kubuza nyibozo wano tugenda wal wuqufu bi arafa wa tawaf wa sa'i tulabiyo nagat wal wajibati allati hiya nebi tubil wajib zilisi badde mpaji bil wajib allati hiya al ihram من الميقات وكبيرا انت احرام يوجي قولي لكم ميقات ولي ذو الحليفة وبي لام لام وبي حفا وبي واللو الناتو جنو قربا والوقوف بعرفة الى الغروب نو كبيرا كو عرفة وكتوكا كو كوينجوبا مبوزة مو يتبوزو تولا بمومباجي نغمالي مو الوقوف بعرفة وكتولا وبو كبيرا مو عرفة batu agamati wukufu yoko imu kwa gira kuwa nukuhu imila mu arafa tetuliko opposite yayo siku tura opposite yayo ye absence amakuru wukufu ye na makuru gayo presence mu arafa chitwa ita alkainuna wali I'm present sa katakiri kisabulu njako opposite yayo kiriji eha absent bano wachikuwa gerida wakutoba suwe jiri aha kakati shadada jukide ajukide master yes kam no peska Allahu akbar kakati abebitiba tulabiwa nokubera ma arafa alukufu bi arafa aina tulabo kubera ku arafa okutuka kwa kwashi kwenjuba nga kijidde ate mu mpaji anayinzo kubinja uli ebintu I mean kijidde mu bibiri wajibu anaweza kubinja uli ebintu ebi ebiri wano wasoka ategeza aki waliwo kubira ategeza aki kitibwa sembera wano sembera wano kan kusembeza kubanga ojja kudduka omuzindaro ekibuzo nkiddamu abange tulabye nga mu mpaji alese alukufu bi arafa ate mu byetteeka n'aleeta okubeera muarafa okutuka kugwa kwenjuba bitwawulira ebintu ebyo kuba byetubuzaabuzaffe ng'abayisi
twagamba wukufu bya arafa ayina okubeerawo mu arafa niweba eddakiika emu eyo empaji aba agifunye ate muwajibaati tulaba nti okubeerawo mu arafa okuva obudde lwe butandika okutuuka enjuba lwegwa nga boolekere Muzdalifa omuntu akoze ekyo abeera afunye bibiri empaji aba agituukiriza n'ekyetteeka aba akifunye
ekitegeeza nti nno bw'abeerawo mu arafa nabe kibira kisera kitono nnyo hijja ntuufu kyokka ate singa avaawo ng'enjuba tennagwa alina omusango gw'okuvaawo nga tebannamuta sharia tena koletia tena mta naam kiringa ngo oli gutugama ntino yabaddo okusomero ne bali kuteka mu registrant mwali siwe kiri nesinga agenda nga teba assembly eri kaongezi tabadde mabuza ati gundi aliwa nditaliwo aliwa ntaliwo master ali kujute amurikodinga mwaba abate mijango nenga ate mu register akola atya mwali tayiza kanti yaziruwa kiroja kuluna kugundi yaliwo kakati atenkera ine byokunnyonnyola bisano muisizo omuzadde leta omuki omuzadde anakino bwicho chikola kitya bwekifaanana na kakati walukufu bi arafa ila alghurubi walmabitu lailata an-nahri bi muzdalifa noku sule kiro kya nahar kyatagire kisobulunje nnyo amakulu ekyo kitusa kulunaku olw'ekkumi muzdalifa walayali ayami tashriq ninnaku zekiro n'ebiro byennaku za tashriq zeziri esatu zetulabye musomo oguwedde ngaomaze tumaze olunaku olw'ekkumi tumaze olunaku olwaidi ezinaku esatu ez'okwanika ennyama olina zimala mina Allah zayagamba mu Qur'ani wadhkurullah fi ayamin ma'dudat waramyu aljimar nukube ebiwaji walhalqu nokusalako enviiri ngaokalakata au ettakusiru obukendezaako la ajizaahu dhalika hijja abagimaze bulungi ebyetuse bulungi bino byonna nga abikoze ebyetteeka na bino nabiri naziri enki empaji temwirabya nti empaji kinene nnyo okusinga ekyetteeka kuba empaji gyobwe ebulawo tewali muzimbo kakati tugenda kuddayo mabega byonna byakonyeko tugende nga tubikola n'okompola mpe tugenda kubirwako kubanga bino byonna bannange twabiraba mu bugazi bw'oluganda si bwe kiri agambye nti walau iktasara alhaju ala alarkani alarbaati wahiya au allati hiya singa omuntu aba akomye ku mpaji ennya zeziriwa al ihiramu okubeera nga ayingidde emizizo twagamba nti mizizo gino omuntu bw'atuuka ku miqaati ng'ayingira mu mizizo kitegere kisobulungi aha kakati emizizo egyo ndinyonyoddeko omusomo gwe oguwedde niŋŋamba nti omuntu bw'omala bw'oyituuka mu mizizo gino awo era w'ogambye n'ogambye labbaika allahumma kino oba kiri ky'oba ogenda okola otya ekika kya hijja ky'ogenda okola ki okola labbaika allahumma hajjan ogenda kola hijja yokka labbaika allahumma umra tamatta'u biha ila alhajji ngaogenda kola hajju tamatto labbaika allahumma hajjan wa umra ogenda kola qiran kitegere kisobulungi kakati awaawo oyingidde mizizo kifaanana kitya kifaananga bw'oliira takibiira bw'oyingira mu swala owulira nga ofuuse muntu wa mizizo tutulaba omuntu ayogera nagamba mpali muswala pali muswala omuntu akulaba nga weetakulata kuliino ino kati uyalwala olukuku alinkuyagula yagulira mu swala si bwe kiri kati oli muntu wa mizizo toyogerwako ggwe kakati omuntu bw'ayingira emizizo gino egya hijja bw'atyo bw'aba yeewulira nti kati ndi mu mizizo ako hajji kakulu nnyo okafiiringe omanye nti waliwo ebintu by'otalina kukola oli mugenyi wa Allah subhanahu wataala kakati ihram ye niyatu dukhul fi nusuk bwe bakubuuza nga ihram kyeki oteekanga okulupapula nti huwa niyatu dukhul fi nusuk huwa eno yakisajja eddako ihram tugamba ti lwaki tagambye hiya niyatu nedda eno bamiri eddako kiri ekyemabega tedda ku kyamaaso naam bakubeera kino ekyomayaga hiya niyatu dukhul ne al ihramu huwa niyatu dukhul fi nusuk yeniya kuyingiza mu nusuk waliwo amasala nti kyatteeka omuntu wali ng'aleeta ihramu ngaali mu kuyingira mu mizizo okuayana okulondobamu ekika kya nusuk kyagenda okukola nti kati nkola ifuraad oba tamatto oba ki aljawaabu bw'aba akikoze naam naye si kyatteeka kitegeresa bulungi kiki baita ekyetteeka kyenjogera ku wano tubyawule bulungi okulondobamu nti kika kyaki kigenda okukola kino oba kiri oba kiri n'ekyokuba nti kati nyingidde mizizo kyatteeka bali mpaji kitegerekese naye kubanga imamu Shawkani rahimahullah mu kitabu kye kiyitibwa addurar albahiya yalaba nti ne yagamba nti wayajibu taayinu annusuk inda alihram kyatteeka naye ekigambo kituufu nedda si kyatteeka lwaki kubanga Ali ibn Abi Talib yava e Yamani yajja ali mumizizo naye nga talina kika kya hijja kyalondobyemu kyava tuka nabi saaw salama nabi nambuuza nti bima ahlalt walondo biyo chikaji na ganti sarondo biyo kujako na gamenti ya rabbi echo nabbi wa chako za atia
kianuidi
nanga chengola antia na chitegele lao wabula echeteka oino kube nangi niyeyo omazo jingi ingiza mutima omazo kubia ula natona kula thawafu kutoina kuyingi na munosuki natona ya ula chitegele soburonji ni wano ngoja uchali mkubo kasujango ini muhurimu tiza hindi mizizo wana wotu kidengo kutona kula thawafu osuburo kulo ndomo chika chahia chogeno kolotia okora chitegele kese walukufu bi arafa noku imila muarafa eyo mpaji mananga tujiddemu nga tujogeddeko ne tuogera empaji yeri wantu kwekubera huko katitegeza to mtu bwabera huko katonava nga ina udhuru aina excuse mujja wekirizibwa ngo kubandi bana basajja basachudite oba bana abawereza abantu abali mu hijja koze hijja tena ye mungiriye maina bintu abantu bakola atya baweereza ababintu nabiri gamba bintu ngebitebere kanava olwa udhuru tafuna masango ate abama zojufuna echi empaji ye nitugama ndachiteka kukubira umaarafa mpaka kwa kwenjuma. Nitugama nti chwaito kuhimi la kumaarafa, si kuhimi la kumaguru gabili opposite ya yonti kutura. Wabula, chwaita kuhimi la maarafa, chikiza kukubira kumaarafa, kukutua kwa kwenjuma. Your presence there, waweva se, uwa tunde, uwa sitamye, uwa ufana notia almuhimu, uli maarafa. Chitakere kese. Taibu, watawafu no kweto lorachi. No kweto olola. Kakacho kweto olola no kuogeru wako. Kwekuluwa kutawafu esatu. Ndini ya mganda wangi. Imamu wikitiwa. Abdullah Aziz Baraka. Karunji. Naam.
Naam.
Hmm. Ha. Abadeo. Abade present.
Abadeo.
Ngeda. Tanna lemeriwa. Tanna lemeriwa. Tabadeo. Abadeo inabijetegiriza. Nimbuze ekibuzo nga kyali mukwetegereza tugambye nti agambye tuwa tawafu ne tawafu tuwa tawafu kiwano gyayogerako kubanga tawafu yali kabisatu ekika ekisooka seeka kitiibwa tawafu lkudum ngotuuka tawafu yokubiri shaddad ifada eneye mpaji tawafu yokusatu tawafu alwada ngosimbula kitegereka aha osimbula oddayo eka osooka kusibula nyumba ne tawafu kitegereka se aha eha we sidikire ne ono musajja aina kale se imam karunji abantu bangi te bakamanyi katuka koneko no mwana wapi tugabi to afulu wada imam karunji na gama ati muwada muwada ya ramazan ngamba muwada eno kitegeza ki attaudiya kwe kusibula naam attaudiya bobo sulugat astaudiaka Allah nkusibula nkulekera Allah kitegedde bulungi bwito tugamba ngenda kutambula ogamba abantu bo sibo kiri aha kakati tugambe tawaf alwada astaudiaka Allah muwada muwada ndoza kati bitegedde bulungi kati bakadde baffe mwebe bayiya muddini bitali bitufu era saba Allah basonywe ate abachali abala mabo okutereza kwe kubera ntibateka akantu ako mu dini ntira masanu webege na munako 10 Desemba yo kuchusamo twali lima kapali ko mango kwa idi ya rabbana saidi sada laina bil fazali wa ziyada lailatul qadri fi sudi wa sallallahu sirikitami maula la isa baki baki mwabira ko bana bange maula la isa baki baki aha bwetyo la mena kafu kafu ngibatli izo gira oga aha bwetyo twatambula kakati kunako 10 twachusangamo binono twabisingana ko ngabigwa ne twabira bako byalte binagwera oddala alhamdulillah twebaza Allah saba Allah sibiba mashaikh yabakulo mulimo munene bino ne bigwerera ne bisigaranga abikola bamutunulira chamo lingesa yambo eliyaki eha kakati ikigambo kyo twachusanga mu nako esemba yo 10 ne tuyingiza wechi pero twauli yanga mu wadaruma ramazani kati egenda ramazani kozetya egenda kadwaga muwadda muwadda ya ramadan yenjogere ntufu ne fitwaga muwadda muwadda ya ramazani eh tichiba na makuru echo ne muwadda
muwadda ya Ramadhan amakuru ya chiya yali ategeza kano tukusibula tukusibula owange gwe Ramadhan muwadda muwadda ya Ramadhan tukusibula tukusibula owange gwe Ramadhani tutegeza bulungi aha kakati fino tuli mukuru waliwo oligo baita choir leader kati waliwo nali oli ali esolu yimba Rafa baleta chorus. Chorus yinechawamu. Aha. Katolinga atandika. Mwadda, mwadda ya Ramadhan. Ya shaharu taa ya Ramadhan. Firudda, mwadda, mwadda. Tutusuka waofe. Tukoba kumwadda, mwadda. Tusakanya no. Ngolibu aleta. Bwateka mwe bintu ebyenja urobu aleta. Bwaleta. Ah, bwetutyo. Tuibasa Allah ya tujirawo. Imbelezo. Saba Allah zijirawo dara. Tudeko busilamu butufu. Ate mungiri yemu. Saba Allah sonyi bakadde baffe bakola ng'ebintu nga manyi bakola ddiini ate saba Allah subhanahu wa ta'ala asonyi nawe babikolewa nga babikola mbujeemu naye nga badda maaso ga Allah subhanahu omuntu amala okufa aba asigadde ku dduwa ya baganda be abali emabega era tewali mukkiriza yategeera Allah yeegomba muntu yenna yafanga musiraamu Allah amwokye omulyomu kubanga twamugamba n'agaana oba twakola bwati ebbanga lya mananga yafa musiraamu tugamba ayi Allah sonyiwa buli musiraamu sonyiwa buli ki buli musiraamu طيب kakati tawafu eno eyogerwako wano tawafu al-ifada tawafu ya ifada tawafu yoluna ku 10 tawafu eno oliwaddembo jikola kuluna ku nyinyo 10 oliwaddembo jikola kuluna ku 10 normo oliwaddembo jikola kuluna ku 12 oliwaddembo jikola kuluna ku 13 seyso bulungi bal ngabe twala bil ijma ya mutadd ila akhiri madha إلى آخر ذي الحج آخر الشهر بالإجماع نبويش تبارك الله فيكم من النسك إنه كبانغا بانتوباكو وباكو ماهو نبافايو إمكة وباكو ماهو نبافايو إمكة كطوافر يتيكا يتيكا إلي بنا أبل محجة تتجيه متمتع كبانغا جيكوزي متمتع يليا أمرا قارن جيكورا يلقدوم mufridi yakola yalikudum kati eno aina juko ya yomun nahar ila ma baad nakula nahar okugena maso mpaji mpaji za hija bujulize ji Allah yakantu waliyatawafu bil baitil atiq ayo teka kwa Allah subhanahu wa ta'ala bujulize boko bidi hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha nabi sallallahu alayhi wasallam yengi liwamu charego baita safiya safiya binti huyai ibn ahtub yali musajjam yahudi oyonno huyay ibn ahtub yali musajjam yahudi ila safiya ono yali murujulwa nabbi haruna alayhi salatu wassalam itawito biraga muchara wombaka muhammadi sallallahu alayhi wasallam safiya bint huyay yamwasa am hay khaybar munakuru mutawri khaybar kubanga kitawe yali omu kubakungu abali mutawro ngabalwanyisa abasilamu nalira mwabo abataruona na wewe chito Safiya ono leo mkubachara wa nabi sallama abaga wa mkubwa mama abakiriza buna abaya gara obusilamu uruagara ulunene kakati ulunakul nuruwa nahar ruisewo nabi sallallahu alayhi wa sallam ayi ingila jari mchara we nga mwetaga namanya alayhi salatu wa salam mcho mchara ono alimizizo aba ya ingide muhedhi yagenze muki muhebe kiyavagambe ekigambo nina musajja wange wano yakakwata umdatul ahkam kigambo kino kakasa kyachi jukira yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama ti ahabisatnahi ahabisatnahi ekitegeza agenda tusibira wano mpaka lwayi tukula kitegereka se bango amaze hijja tawafu bajimaze byonna bali mukusiba batandise okweteekateeka okuddayo oluddawa e Madina ate awamu n'ekyo Safiya nabbi akitegeddeko nti agenze muki agenze muhebwi kitegerekese aye tasobola kukola tawafu ng'ali muhebwi nekitegeeza nti ayina obbasibirayo babeereyo kubanga ddala ddala maama wabakkiriza ddeyo nga takoze hijja nnabbi sallallahu alayhi wa sallam hijja yokka nabi chavagan ahabisatinahi ichitegeza gatu sibira wano tumulini mpaka wali tukula chitegeza kisaburonji nuwavao dalili yali kiriyo burunyi tawaful ifada enam tawaful ifada mpaji mpaji zaachi kubange wakube ilanga chiri muwaji batil hajj chitegeza hijja antufu tayiza kusewa sahaba bonna wachi intu echitu sahijja na chiri wajib chitegeza burunyi basu sahaba bonna babisigaleo inkumi ni inkumi uwecho la akallu sheddam umusayi naam kubanga wosala ala kawli jumuhu buli kiri wajibu okireka kiriko omusayi nosala embuzi okiba embuzi ebikawo kyobolese kitegeza bulungi wo akamuga akabaawo kubeera nti olese ekintu kiri wajibu bwosala embuzi oba eki oba endiga kimalira kyobolese ye penalty eyateekebwawo nga hadithi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu bwe kiragira mawkufu ala ibn abbas yasongalaki waliwo khilaf ku masala ago nga tujogala amaaso biidhinillahi tabaraka wataala nabwe kityo nabbi saa sallam agamba nti safiya yaali balese kubanga basahaba nibamutegeeza bakyala be nti la innaha taafat yauma nahar nedda yakola tawaafu lunaku lwa nahar yakola tawaafu yagimala nabbi naasanyuka namanya nti kakati tugenda genda era nibasimula nibakola batya nibagenda kitegere kese nitujawo bujulizi nkeyo ruku mi arkani madha alhajj tayib ana naam
tawaf is nabbi wakati waji eno ifada ne nseme
wada naam
zao kanirawa
enkola yemu enkola yemu nebifo byerimu kandi yonna tuwali tawaf tuwali kintu kikole bwako tawaf mu dunia okujawo kaaba
ngamba
ebiseera eringo omaliriza emikolo gyonna osimbula ogenda waka era wada tawafu ya kusibula ate no tawafu ya rukun ya mpaji kitegerekese naga matu wasaiyu nokola sa'i baina safa wal marwa iyo nayo mpaji inna safa wal marwa min sha'airillah ni hadithi aisha radhiyallahu ta'ala anha hadithi aisha radhiyallahu ta'ala anha ya gambati Aisha ya gan fala amuri ma atamma Allahu hajja man lam yatuf baina safa wal marwa akhrajahu muslim Allah tajuza hija ya mtu atakoje sa'i baina safa wal marwa hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha chitegele kisabulonji ni hadithi mudarakotuni ya gambati alayhi salatu wassalam ki ayuha nnasu sa'u fa inna Allah kad kataba alaykum as-sa'i naam nabwe kityo eyo kakati onoolwa amasala makulu tugamanye sai sigenda kujidda kuba tujogeddeko bingi tujinyonyodde nnyo naye mukimanye nti mu ibadaati eziri mu busiraamu abantu abangi ze batamanyi mulimu ibada ya tawafu okwetoloola kaaba nga tuli mu hijja tuli mu kintu kyonna nga bwovili nogati kansaleko kansiibeko omuntu mu ibadaati z'okola mu abali e Makka temu eryazaamanya Allah bawaddini mbeerako e Makka naddala bawangaalirayo temu eryazaamanya izo kuba tuli Makka wokka naye ng'oli mbifo ebyetoloddewa naye ng'osogenda e Makka temu eryazaamanya waliwo baganda sibanja bakolerayo tambula ogende Kaaba olw'ofunirawo akadde okole tawaafu hawla alkaaba wetole kaaba iyo ibada eri mashura iyo yokka okwetula obwetoloozi ibada kitegeeso bulungi saate asai baina safa wal marwa okutambula kati wa safa ne marwa la yushra illa fil manasik tekikirizwa kujja kongoli mikoro tugamba ti afunya okadde kangene kole sai baina safa wal marwa yetuiga wochi tieno dini ebintu bibi tawqifi tokirizwa kubikola ngo bijja mbongo obo bukibange ekintu ekiri mu busilamu ekikirizibwa Allah kiyalege nokulagira mpaji na namba tokirizwa kukikola ngo tokikolera awo mu kifo kyacho naam mu kisira kyacho busirabwe bwakiteeka wati ato omuntu egunjiza awo akasozi n'akasenyi n'akaserengeto n'akaki naga nontu kolera we mikoro yobalale bira nene nabwisho barakallahu fikum ezo ze mpaji ezikola hijja kakasa ati munnange muhijjayo zonna zibaddemu wayingidde mizizo noyimila maarafa nitugamba kubera maarafa kye baita presence so si kuyimila standing nokola tawafu ifada nobera nga okola sa'i wakati wa safa ne marwa
نعم وفق الله الجميل ما يحبه ويرضى الحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.